Qalampirdan gapiramiz. Xitoy, Eron va Rossiya joriy yilning 15-19 mart kunlari Ummon ko'rfasida qo'shma harbiy dengiz mashqlarini o'tkazmoqda. Bu haqda kecha 15 mart kuni Xitoy va Rossiyaning mudofa vazirliklari xabar berdi. 2023 yilda o'tkaziladigan dengiz xavfsizligi kamari mashg'ulotlari ishtirokchi mamlakatlar harbiy dengiz kuchlari o'rtasidagi amaliy hamkorlikni chuqurlashtirishga yordam beradi, deyiladi Xitoy mudofa vazirligi bayonotida. Rossiya mudofa vazirligi esa mashg'ulotlarning faol bosqichi 16-17 mart kunlari bo'lib, ular turli qo'shma manyovrlar, jumladan kunduzi va tungi artilleriya otishmalarini o'z ichiga olishini ma'lum qilgan. Eslatib o'tamiz, oldinroq Rossiya, Xitoy va Janubiy Afrika Respublikasi harbiy dengiz kuchlari Janubiy Afrika Respublikasi qirg'oqlarida qo'shma mashg'ulot o'tkazgan edi. AQSh esa Janubiy Koreya bilan hamkorlikda Shimoliy Koreya tahdidiga javoban Ozodlik qalqoni qo'shma harbiy mashg'ulotlarini boshlagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.